Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și pe toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Bună seara, bine v-am găsit pe toți. Mulțumim Părintelui Patriciu că nu a întârziat să vină între noi atunci când l-am chemat. De fapt, dânsul totdeauna a răspuns da. Adică nu face parte dintre oamenii, asemenea mie, care de multe ori zic nu, mă tot învârt pe după dege, că poate vin, că poate nu. El spune sincer, clar, direct, da. Și este, eu îl simt și l-am simțit una ca un prieten, un sfătuitor, un părinte, un frate și face parte din preoții de mare omenie, cu inimă caldă. Așa încât pe oricine din zona, din Occident, de pe acolo din jurul Bruxellesului, ne îndemn să meargă la Părintele Patriciu, dacă are inima rănită. Dar și dacă are multe întrebări la nivelul canonic și nu numai. Profesor, conferențiar și eu la mare omenire și m-am bucurat de dânsul. Părintele și sunt foarte multe intimidate, multe câte pot spune un om tânăr.
Da, din păcate, Părintele Ciprian are niște probleme cu conexiunea internetului. Ne cerem iertare pentru acest lucru. Se pare că în sine internetul a dat o raznă această seară. Dar ne bucurăm că vă putem avea alături de noi și Părintele dorise să facă o introducere, o scurtă introducere. Probabil că oamenii sunt nerăbdători să vă asculte, Părinte, și cu siguranță majoritatea știu deja că sunteți părinte profesor cu studii avansate în drept canonic și nu doar și în drept laic, până la urmă. Dar, pe lângă aceasta, ați fost și mai multe comisii de drept canonic, atât în țară cât și în afară. Poate unii chiar s-ar bucura să știe că ați fost în comisia, ați fost într-o delegație, de fapt, pentru întâlnirea de la Creta a Sfântului Sinod Panortodox ce a avut loc în 2016 și posibil ca oamenii încă să mai aibă multe întrebări chiar și pe această temă. Cu siguranță sunt încă multe incertitudini în mințile multor oameni legate de acel sinod. Oricum, n-aș vrea să lungesc mai mult vorba și l-aș invita pe Părintele Profesor să ne vorbească despre o temă foarte interesantă, actuală, anume conștiința bisericească și problema libertății. Părintele va aborda o perspectivă canonică, dar nu numai, și o perspectivă duhovnicească și pastorală, până la urmă. Părintele Profesor, aveți cuvântul.
Vă mulțumesc din suflet pentru această invitație. E întotdeauna o bucurie să fiu alături de tineri de toate vârstele care sunt în jurul Ascorului, în jurul acestei mișcări duhovnicești, aș spune eu, care trebuie să fie ferment pentru a pune în mișcare entuziasmul tinerilor. Eu așa văd. Și de aceea cred că e important să ne punem așa în discuție pe noi înșine și să înțelegem care este legătura dintre conștiința noastră bisericească și libertatea pe care o avem, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Ca de obicei, n-am vrut să aleg eu tema pentru această seară. Am așteptat să mi se sugereze, pentru că fiecare sugestie e o provocare. Și fiecare provocare ne ajută să avansăm. Și sugestia a venit din partea organizatorilor să vorbesc pe această temă, problema, tema libertății, și să încercăm să înțelegem cum ne putem raporta noi în contextul actual la această libertate. Și apoi formularea finală a intervenției am dat-o eu, conștiință bisericească și libertate, o lectură canonică a vremurilor actuale. Cred că e important acest subiect. E un subiect care ne provoacă și cred că mai ales acum, în vremurile pe care le trăim, este foarte important să înțelegem cum ne situăm fiecare dintre noi în acest context. De un an de zile trăim această rană a lumii întregi, pandemia, și deși nu este pentru prima dată când o astfel de plagă este asupra lumii, de data aceasta o trăim mai acid, mai dur, mai tulburător, pentru că împărtășim instantaneu stările noastre. De la o clipă la alta, ce se întâmplă într-o parte sau într-alta lumii ne interesează, ne marchează pe fiecare dintre noi. Dacă nu ar fi fost în postul mare și n-am fi fost invitați să trăim o perioadă în care să lepădăm grijile cele lumești, cred că aș fi abordat această temă puțin mai juridic și aș fi încercat să vă prezint sau să discutăm împreună despre libertate după criterii mai lumești, pentru că avem nevoie să înțelegem inclusiv raportarea noastră la constrângerile acestea lumești. Sunt convins că în secțiunea de întrebări vor fi întrebări și în această direcție. Dar eu cred că ar trebui să avansăm în această înțelegere a noastră. Cum putem să ne raportăm noi la aceste provocări, rămânând în același timp detașați de cele lumești? Pentru că postul mare este un timp în care suntem chemați să ne lepădăm de cele lumești. Să încercăm să lăsăm Harul lui Dumnezeu să umple inima noastră. Aparent, ar putea fi o contradicție între temă și această abordare. Dar să știți că nu este. Pentru că adevărata libertate nu este la îndemâna celui ce este amestecat cu lumea și cu cele lumești. Abia în clipa în care omul reușește să facă un pas în spate față de lume, să se detașeze de cele lumești, să lase deoparte grija cea lumească, abia atunci se regăsește într-o libertate care este în absolutul ei. Este așa cum Dumnezeu a rânduit-o ca și dar. Libertatea este propriu omului și tocmai această lucrare prin care Dumnezeu l-a făcut pe om responsabil și și-a asumat riscul ca omul să-i întoarcă spatele, este dumnezeiască. Această raportare la libertate însă nu poate fi înțeleasă sau asumată așa cum se cuvine dacă nu este raportată și la conștiință, la acea stare pe care omul o are, prin care este în legătură cu cel mai dinăuntru ale lui. Omul are o conștiință care e marcată inițial de acest dar al lui Dumnezeu, darul vieții și darul de a fi chip și asemănare al lui Dumnezeu. Dar în același timp, conștiința omului este marcată și de cunoștință. Dacă omul se amestecă cu lumea și trăiește cele lumești ca fiind proprii lui, atunci și conștiința lui se deformează sau se orientează în această direcție. Dar omul are libertatea să aleagă în ce direcție își orientează cunoașterea. Dacă lumina pe care o are în inima lui, în sufletul lui, este una a harului, a lucrării lui Dumnezeu, dacă lasă ca asupra tuturor lucrurilor care îl înconjoară să fie proiectată această binecuvântare pe care a primit-o în taina botezului și a primit-o prin ceea ce este el ca și chip și asemănarea lui Dumnezeu, atunci dobândește o înțelegere și o cunoaștere specifică celor ce trăiesc în Domnul. Iar omul este om pentru că are această dimensiune a vieții lui în Domnul. Această bună cunoștință, această bună orientare a noastră către cele dumnezeiești ne face să avem și o bună conștiință. Buna cunoștință nu este o cunoaștere în absolut, ci e o cunoaștere bine orientată, o înțelegere bună a perspectivei, o înțelegere bună a direcției în care trebuie să fie orientată viața noastră. Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu, în iubirea lui, nu l-a agresat, ci a așteptat secole, mii de ani, ca omul să reușească să ajungă la o înțelegere, la o cunoaștere care să-l direcționeze așa cum se cuvine. Noi vorbim în teologie despre pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului și spunem că la plinirea vremii, atunci când lumea a fost pregătită pentru venirea Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Dar, vedeți, Dumnezeu n-a așteptat ca lumea întreagă să se pregătească pentru venirea Mântuitorului așa cum se cuvine. Când un singur om a fost pregătit pentru această întrupare, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și acel om a fost Fecioara Maria. Ea a reușit să ajungă la această stare de cunoaștere orientată așa cum se cuvine. Dar vedem și atunci când ea a fost în fața îngerului, arhanghelului și a primit această vestire, nu avea o cunoaștere desăvârșită. Ea nu înțelegea cum se poate ei una ca aceasta. Și din această cunoaștere nedesăvârșită, dar bine orientată, a făcut Dumnezeu începutul mântuirii noastre. Iar atunci când nu înțelegea ceva, ne spune Scriptura că Maica Domnului păstra în inima ei cele pe care nu le înțelegea. Vedeți, aici este un lucru extraordinar de important. Cunoașterea omului pentru a cultiva buna conștiință nu trebuie să fie una desăvârșită. Nu o înțelegere umană ne face să avem o conștiință bine orientată. Ceea ce ne face să fim într-o bună conștiință este această capacitate a noastră de a hrăni inima de cele pe care le înțelegem în duh și de a păstra în inimă, în acel lăcaș tainic al făpturii noastre, lucrurile pe care nu le înțelegem. Păstrarea aceasta în inima lucrurilor pe care nu le înțelegem are o valență cu totul specială. Pentru că știm din multe cuvinte duhovnicești, din cuvântul Scripturii, că locul unde diavolul nu are acces este inima omului. El poate pune în inima noastră lucruri, poate să ne trimită gânduri, stări, neputințe, dar nu are acces la inima noastră. Acolo doar Dumnezeu are acces și lucrurile care vin din prejurul nostru se amestecă cu cele care sunt puse de Dumnezeu în inima noastră. Dar accesul la inima noastră nu l-are decât Dumnezeu în mod direct. Și de aceea tot ceea ce noi păstrăm în inima noastră și lăsăm ca acolo să se întâlnească cu Dumnezeu, dobândește un potențial extraordinar, atât pentru schimbarea noastră, cât și pentru schimbarea celor din jur. Dacă noi nu reușim să păstrăm în inima noastră și acolo în inima noastră să-L avem pe Dumnezeu ca să întâlnească cele înțelese sau neînțelese cu cele dumnezeiești, atunci lucrurile sunt deformate. Această înțelegere, să știți că este fundamentală. Atunci când mulțimile l-au ascultat pe Mântuitorul, o lăudau pe Maica Domnului. Și El ne spune că sunt asemenea Maicii Domnului toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Filasontes aici nu înseamnă a respecta cuvântul lui Dumnezeu numai, ci a-l păzi, a-l prețui și a-l înconjura cu grijă. Pentru că dacă noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu este un rezultat doar al iscusinței omenești, al intelectului nostru, este și un rezultat al harului. A păzi cuvântul lui Dumnezeu este o atitudine omenească. Ține de mine. Dacă eu îl păzesc, caut să-l înțeleg. Îl pricep ca fiind un dar mare și chiar dacă nu-l pătrund cu toată făptura mea, cu toată mintea mea, păzindu-l, prețuindu-l ca fiind dar al lui Dumnezeu, până la urmă, El va reuși să mă marcheze. Așadar, fiecare dintre cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, sunt asemenea Maicii Domnului. Și abia prin această atitudine, noi reușim să pregătim această prezență în lume a Fiului lui Dumnezeu. Această înțelegere este susținută de părinții bisericii. Sfântul Petru Damaschinul spune că după cunoștință e alegerea omului, iar aceasta este începutul mântuirii. Vedeți? Dacă punem acest cuvânt al lui Petru Damaschinul împreună cu troparul bunei vestiri, înțelegem această legătură și vedem cum fiecare dintre noi, prin această alegere a noastră liberă, dar a unei cunoașteri orientate așa cum se cuvine, într-o bună direcție, într-o bună perspectivă, atunci punem început mântuirii noastre. E o bună vestire pentru noi. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, ni se spune că aceasta trebuie să fie prima noastră preocupare. A cunoaște sensul vieții noastre și implicit pe Dumnezeu. Dar cum putem ajunge la această cunoaștere? Ne-a lăsat Dumnezeu mijloace prin care să putem ajunge spre această cunoaștere. În primul rând, să fim conștienți, să avem conștiința faptului că suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Dacă noi avem această conștiință, atunci îl asumăm pe Hristos ca și cap al trupului eclezial, din care suntem și noi mădulari. Dacă facem acestea, cugetarea și căutarea noastră râvnește spre cugetarea lui Hristos. Și atunci, conștiința noastră nu este numai rezultatul unei cunoașteri personale, ci este rezultatul întâlnirii dintre cunoașterea noastră și toată viața bisericii. Înțelegând acest lucru, reușim să dobândim această conștiință bisericească. Conștiința că fiecare dintre noi suntem mădular al trupului Hristos. Doar dacă avem această conștiință că suntem mădular al trupului Hristos, doar atunci conștiința e bună, e bine orientată. Altfel, conștiința care nu e orientată în această direcție, privește spre el, spre om numai și spre cele care sunt personale. Tot Sfântul Petru Damaschinu continuă spunându-ne că dacă avem această putere de a ne orienta așa cum se cuvine cunoașterea, în orice stare am fi noi, fie în starea de retragere, fie în starea de membri activi ai societății, fie în starea de om bogat, fie în starea de om sărac, fie la conducere și într-o libertate, fie într-o supunere și în robie, dobândim această înțelepciune. Vedeți, această pricepere, această căutare a adevăratei orientări a cunoașterii noastre și a libertății noastre de a alege, ne face să dobândim o detașare de cele care ne condiționează. O detașare care este foarte importantă. Tot Petru Damaschinul spune că o cunoaștere adevărată, bine orientată, vine doar din smerita cugetare sau din întrebarea celor ce au darul deosebirii. Vedeți, cunoașterea adevărată nu vine dintr-o abordare intelectuală a realităților, ci dintr-o smerită cugetare la realitățile care ne înconjoară, dată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, putem avea această capacitate dacă lăsăm pe Dumnezeu, printr-o atitudine smerită, să se atingă de cugetările noastre, iar dacă nu avem o astfel de trăire, o astfel de capacitate, dacă știm să cerem sfat și răspuns celor care au duhul discernământului sau darurile deosebirii. Dacă nu avem aceste stări, fie smerită cugetare, fie un sfătuitor cu adevărat discernământ, atunci ceea ce facem riscă să nu fie bun, chiar dacă ni se pare că e bun. Aici e marea, a spune, finețe a tatălui minciunii, acelui potrivnic. Pentru că ne dăruiește, ne pune în față lucruri care par să fie bune, ne pune înainte acest dar al libertății și ne incită zicând: sunteți liberi, aveți puterea de a decide, voi decideți, nu Dumnezeu trebuie să decidă în numele vostru. Și dacă nu avem o atitudine smerită, smerită cugetare, să tindem spre Dumnezeu, ci ne orientăm spre noi înșine, spre darurile pe care le avem, spre calitățile pe care le avem, spre ceea ce suntem noi, e pervertită această cunoaștere și se transformă în ceva ce suminează tot ceea ce ar putea fi bun în noi. Iar ceea ce ni se pare bun se vedește a nu fi bun. Ca să fim cu adevărat liberi și să dăm rod libertății noastre, să facem lucrătoare libertatea noastră, trebuie să avem așadar această smerită cugetare în Dumnezeu și, dacă suntem în situația de a fi în dificultate, chiar cu această smerită cugetare, să avem înțelepciunea de a cere sfat părintelui duhovnicesc, celui care are darul deosebirii. Iarăși un aspect foarte important care este aici, din păcate este o mare confuzie în societatea în care trăim și în biserica noastră. Noi credem foarte ușor că părinții duhovnicești sunt cei care, ne spovedesc. Părinții duhovnicești sunt cei care ne nasc duhovnicește, cei care ne schimbă, cei care fac să se înnoiască în noi lucrarea cea duhovnicească prin harul lui Dumnezeu. Și nu avem mulți părinți duhovnicești. Așa cum spune Scriptura, avem mulți învățători, mulți care ne sfătuiesc, dar Părinte duhovnicesc nu ne poate fi decât cel ce se vedește că are darul discernământului și e capabil să distingă în noi tocmai această denaturare pe care o face cel potrivnic atunci când ne dă argumente bune pentru a ne încăpățâna și a ne adânci într-o atitudine de mândrie sau de autosuficiență. Părintele duhovnicesc este cel ce discerne duhurile nu numai pentru propria lui viață, dar e capabil să vadă în inima noastră și în atitudinea noastră această confruntare între trăiri și ne orientează în direcția cea potrivită. Dacă avem o conștiință bine orientată, canonică, aș zice eu, pentru că în dreptul bisericesc, canonul este acea măsură a lucrurilor care orientează trasarea unei linii drepte. Dacă avem o conștiință bisericească în acest sens, atunci suntem conștienți că suntem mădularea trupului Hristos și nu ne permitem să ne manifestăm altfel decât așa cum Hristos grăiește în inima noastră propriilor noastre cunoașteri. Dacă înțelegem acest lucru, atunci înțelegem și faptul că această bună orientare a noastră, această bună orientare a conștiinței noastre, trebuie să se hrănească de viața bisericii, de ceea ce este biserica, comuniunea tuturor celor care trăiesc în Hristos, de la începutul ei. Dacă avem această înțelepciune, atunci facem parte din acest trup eclezial zidit de către Hristos. În Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetele 15-16, ne arată Sfântul Apostol Pavel cum se realizează această legătură între noi ca mădular al trupului Hristos și Hristos capul. Și ar spune și cum se realizează această legătură între mine ca persoană, membru al bisericii, și conștiința bisericii. Ținând adevărul în iubire, pentru că dacă adevărul nu este în iubire, nu este lucrător, nu este ziditor, să creștem întru toate pentru El, care este capul, Hristos. Din El tot trupul bine alcătuit și bine încheiat, prin toate legăturile care sunt și dau tărie, își săvârșește creșterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare și se zidește într-o dragoste. E esențial acest cuvânt. Pentru că dacă suntem conștienți de starea noastră de mădulare ale trupului Hristos, atunci cugetarea noastră tinde să fie cugetarea lui Hristos și între Hristos și noi este o legătură neîntreruptă. Dacă se întrerupe legătura dintre noi și Hristos, și această legătură între noi și Hristos se poate întrerupe foarte ușor atunci când ieșim din această lucrare a Harului, atunci starea noastră este de insensibilitate. Nu ne mai simțim conștienți sau nu mai suntem în această conștiință lucrătoare. Comentând acest pasaj din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că am putea asemăna aceste legături cu modul în care se leagă mădularele de cap. Și așa cum de la cap trece ca un fior către fiecare mădular o legătură sensibilă, Așa trebuie să treacă de la Hristos capul bisericii și de la cei așezați de Hristos în fruntea bisericii spre fiecare dintre mădulare această sensibilitate. Dacă înțelegem acest lucru, atunci pricepem faptul că nu putem să avem o corectă raportare la conștiință și la conștiința bisericească decât dacă suntem mădulare vii al acestui trup al lui Hristos. Iarăși, e minunat că Sfânta Scriptură ne vorbește despre faptul că noi suntem integrați în acest trup eclezial, în această lucrare dumnezeiască a cărui cap este Hristos. Suntem mădulare în trupul acesta, dar ne suntem și noi unii altora mădulare. De aceea vedeți cum Dumnezeu nu s-a mulțumit să ne dea doar această imagine a unei realități duhovnicești, să-L simțim pe Hristos drept cap al bisericii și ne lasă să avem cap și printre cei ce sunt în biserică cu noi. Vedeți? Cum spunea acest lucru minunat Petru Damaschinul, Sfătuitorul nostru poate să ne fie conștiința și Hristos din conștiința noastră sau cel ce are discernământ. Cel ce este cu discernământ și ne este în față ca sfătuitor și biserica îl asumă ca atare, este cap pentru noi. Și ne putem încredința lui. Dar dacă este cu adevărat cap pentru noi, în numele lui Hristos, el nu încearcă să-l înlocuiască pe Hristos. Are capacitatea și discernământul de a ne orienta spre Hristos și apoi de a ne lăsa liberi după ce suntem orientați spre Hristos. El nu face altceva decât să fie reper pentru conștiința noastră. Cel ce are duhul discernerii înseamnă că are conștiință bună, conștiință bisericească. Dacă el ne prinde în aceste brațe părintești și prin discernământul lui, hrănit din discernământul bisericii, ne face să avem și noi conștiință bisericească, conștiință de mădulare ale trupului lui Hristos, atunci când simte că am ajuns la această stare de conștiință, ne redă libertatea. E foarte important acest lucru și cred că, mai ales în perioada postului, ar trebui să medităm la aceasta, pentru că adevăratul părinte duhovnicesc nu ne condiționează în mod absolut și nu ne face să fim atașați de el în mod absolut, ci imediat ce ne simte că suntem gata să ne supunem lui, ne lasă în brațele lui Hristos. Lucrul acesta e mărturisit de Scriptură și de toată teologia patristică. În acest trup eclezial, în care noi ne descoperim adevărata conștiință eclezială, conștiință bisericească, Dumnezeu a pus pe unii ca să fie responsabil pentru articularea noastră în trupul lui Hristos. Și ne spune Sfântul Apostol Pavel că apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii, apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii, aceste caracteristici sunt specifice lucrării de cârmuire duhovnicească din biserică, deci persoanele instituite cu o slujire eclezială, au menirea de a ne ajuta să creștem spre desăvârșire și să fim conștienți că suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Dacă înțelegem acest lucru, atunci pricepem că în acest proces de creștere duhovnicească, de maturizarea noastră de a ajunge la un discernământ, la o maturitate creștină, păstorii, învățătorii, cei care au fost așezați în biserică cu această slujire, au menirea de a ne încadra oarecum pentru a putea ajunge la această stare de desăvârșire duhovnicească. Repet însă, această zidire a trupului Hristos, această integrare a noastră în trupul lui Hristos, nu este ceva impus. Este ceva ce ni se pune la dispoziție, în care noi avem capacitatea să ne manifestăm libertatea. Dar nu ne putem dezvolta până la această stare decât dacă ne răstignim împreună cu Hristos și lăsăm pe Hristos să trăiască în noi. Dacă nu avem această merită cugetare despre care vorbeam înainte, dacă nu suntem gata să lepădăm ca o deșertăciune toată trufia înțelegerilor noastre, dacă nu suntem în stare să răstignim tot ceea ce ni se pare nouă că este perfect, extraordinar, după o înțelegere foarte omenească, atunci nu trăiește în Hristos în noi. Și noi nu mai avem conștiința bisericească, avem o conștiință individuală sau individualistă. Vedeți, aici e marea problemă. Pentru că de foarte multe ori, datorită acestor greșite înțelegeri, greșita înțelegere a libertății, greșita înțelegere a rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în lumea asta și în comunitate, revendicăm libertatea de a ne manifesta după capul nostru. Și manifestându-ne după capul nostru, ajungem să-L facem responsabil pe Hristos pentru lucrurile făcute după capul nostru. Și ajungem mai mult, ajungem să prezentăm lumii un Hristos care nu e adevărat. Un Hristos de care lumea nu vrea să audă. De ce? Pentru că alegerile noastre nu sunt bune. Pentru că această libertate cu care ne-a zestrat Dumnezeu nu e folosită așa cum trebuie. Și Hristos se zmerește și acceptă acest lucru. Nu ne constrânge. Sunt foarte multe momente în viața bisericii când de multe ori oameni care sunt foarte inteligenți, foarte mari cunoscători, au ajuns să-și orienteze greșit libertatea. Toate ereziile cât au fost în biserică nu au fost rodul unor speculații a unor oameni simpli, necunoscători. Toate au venit din sânul bisericii, din sânul comunității, prin oameni foarte deștepți, dar cu o deșteptăciune, cu o inteligență omenească, unde n-a mai fost loc de această smerită cugetare. Pe de altă parte, toate ieșirile din erezie au venit ca dar al lui Dumnezeu pus în inima unor oameni cu smerită cugetare. Mari apărători ai Ortodoxiei au fost oameni care au dovedit că au smerită cugetare și care l-au întâlnit pe Dumnezeu în ei. Și, întâlnindu-L, și-au înnoit mintea și-au ajuns să deosebească care este voia lui Dumnezeu, ceea ce este bun, plăcut și desăvârșit. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, versetele 2-14, e un pasaj foarte interesant care merită să-l citiți. Dar vedeți, acești oameni ajung să înțeleagă adevărul despre Dumnezeu doar în clipa în care nu cugetă ale lor. Sfântul Apostol Pavel spune că și prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia din voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înțelept precum Dumnezeu i-a împărțit măsura credinței. Și apoi, iarăși, ne vorbește despre faptul că suntem mădulare fiecare ale trupului Hristos și ne suntem mădulare unii altora. Vedeți? De câte ori libertatea noastră și atitudinea noastră este orientată într-o direcție în care noi suntem în centrul atenției, în care cugetarea despre sine este importantă, de atâtea ori vine potrivnicul și deturnează această înțelegere. Și dintr-o bună râvnă, pentru că cei ce muncesc pentru a cunoaște, cei ce își dedică viața studierii, teologiei, scripturilor, filozofiei, înțelegerilor omenești, sunt harnici. Dar pentru că nu reușesc să nu aibă o bună cugetare despre ei mai mare decât buna cugetare despre cei dumnezeiești, conștiința le este deformată, ajung să creadă că ei au dreptate și că ei sunt vocea întregii biserici și să deformeze adevărul. Cei care au însă această merită cugetare, care nu cugetă despre ei mai mult decât trebuie să cugete, care asumă faptul că nu sunt suficienți loruși. Vedeți când spune aici Sfântul Apostol Pavel că suntem fiecare mădulare a altora. Asta spune că fiecare trebuie să aibă un cap, un mădular, în care să-și certifice discernământul. Deci dacă un om se crede suficient sieși și nu are această capacitate de a vedea cu înțelepciune cât de important este să aibă un duhovnic cu discernământ care să-l mustre și de care să asculte, atunci se încăpățânează și intră într-o stare de autosuficiență care e deturnată de cel potrivnic și libertatea pe care o avea și mai ales darurile pe care le avea sunt greșit orientate și pervertite tocmai de cel ce știe să manipuleze toate aceste lucruri. Cel ce are însă acest duh smerit, cel ce are această capacitate de a deosebi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun, plăcut și desăvârșit, care nu cugetă despre el mai mult decât se cuvine, e capabil să primească inclusiv prigoana, contradicția, neînțelegerea de la cei din jurul lui. Când un om care se consideră liber, pretinde că are dreptate cu orice preț și vrea să-și impună propria lui dreptate, acolo e un mare semn de întrebare. Și dacă mai și vine și blestemă pe cei ce-l prigonesc, dacă vine mai e și agresiv față de cei ce nu-l înțeleg și are un duh de contradicție și un duh din acesta de tulburare, nu ne trebuie alte criterii pentru a vedea că nu este ce se cuvine. Așadar, ne-am putea întreba cum putem să ne trăim în mod autentic libertatea? Cum putem să facem legătura dintre conștiința noastră, conștiința bisericii și libertatea? E o întrebare foarte mare și grea. N-am pretenția să dau eu răspuns. Dar Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, eu simt că ne dă răspunsul. Să fim fiecare la locul nostru. Să fim mădulare ale trupului Hristos. Să nu cugetăm mai mult decât se cuvine la noi înșine și la îndreptățirea noastră. Să căutăm în inima noastră întâlnirea cu Dumnezeu și din smerita cugetare ne va da Dumnezeu cheia utilizării autentice a libertății, iar dacă nu, să renunțăm la libertatea noastră, supunându-ne unui sfătuitor duhovnicesc, dar care are discernământ. Aici e o mare problemă, pentru că în spatele fiecărui grup de oameni care nu înțeleg acest lucru, se află persoane care revendică autoritatea bisericească, dar nu au discernământ. Și presupun că ei sunt mari apărători ai Ortodoxiei și că în ei stă salvarea bisericii. De aceea avem criteriu pentru a deosebi aceste lucruri. Și criteriul este tocmai împărtășirea de viața bisericii. Și dacă acei părinți sunt integrați în viața bisericii, asumă această integrare în mod binecuvântat, pot să fie adevărați capi pentru fiecare dintre noi. Dacă nu sunt în acest duc, să știți că e un mare pericol. Și pericolul nu este numai pentru el, este și pentru noi. Și noi putem fi la rândul nostru mădulare unii altora și să influențăm pe alții. Prin tot ceea ce noi avem ca atitudine, ca înțelegere, ne facem purtători de rânduială sau de nerânduială. Fiecare om are puterea de a influența pe alții. Și dacă eu mă fac parte dintr-o astfel de lucrare nerânduită, am mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Soluția este aceasta, dată de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 12, 15 și 18. Fiecare să se prețuiască pentru ceea ce este. Și în mădularele trupului lui Hristos să nu revendice altă lucrare decât cea pe care o are. Să se mulțumească cu ea. Și să-și asume această responsabilitate care asigură coerența la nivelul despre care vorbeam. Dacă suntem în această stare, atunci fiecare dintre mădularele bisericii e părtaș la suferința întregului trup. Și tot ceea ce se întâmplă în trupul bisericii se transmite fiecărui mădular. Atunci când trăim această realitate, e important să pricepem că vindecarea, decizia de vindecare a suferințelor, trebuie să vină tot de la capul care are discernământ. Și de acolo devine soluția vindecătoare. Dacă suntem în starea în care ne îndoim de discernământul celor care ne sunt nouă cap, atunci trebuie să avem iarăși o smerită cugetare și să înțelegem că Dumnezeu nu poate fi mai puțin sensibil la această suferință decât suntem noi. Și că nu se poate ca Dumnezeu să nu trăiască o suferință pentru nerânduială sau o durere sau o părere de rău pentru nerânduiala care este în jurul nostru mai mare decât o trăim noi. Dacă Scriptura ne spune că tot ceea ce este așezat în lume cu autoritate nu este decât de la Dumnezeu, atunci, cum să ne îndoim noi de acest lucru? Și Sfântul Apostol Pavel ne spune că suntem în acest trup bisericesc, în Epistola către Efeseni, că sunt persoane care au misiunea de a zidi trupul eclezial. Și atunci, cred că pentru fiecare dintre noi este foarte important să înțelegem că avem în comunitatea noastră o structură, o realitate eclezială în care conștiința noastră e pusă la încercare. Și e pusă la încercare în fața unor persoane așezate de Dumnezeu în această lucrare. Duhovnicul nostru, părintele paroh, starețul mănăstirii, dacă suntem în mănăstire, episcopul nostru, mitropolitul nostru, patriarhul nostru, biserica întreagă. În ultima vreme, pentru că subiectul întâlnirii noastre are un subtitlu, o lectură canonică a vremurilor actuale. În ultima vreme, lumea vorbește foarte mult despre timpurile apocaliptice. Se vorbește despre faptul că ar fi vremurile cele de pe urmă. Și e surprinzător să vedem că același discurs l-au avut și apostolii. Și ei simțeau că trăiesc vremurile de pe urmă. Și în toate perioadele istorice, părinții duhovnicești vesteau aceste semne ale vremii, le vedeau și sublineau că trăim timpurile de pe urmă. Ce se întâmplă? S-au înșelat apostolii? S-au înșelat părinții? Semnele pe care le vedem sunt înșelătoare? Nu pretind să am o înțelegere absolută acestor realități. Dar eu cred că, așa cum tradiția canonică vorbește despre ziua duminicii ca fiind ziua una, și cum biserica consideră timpul pascal, deci toată perioada dintre ziua învierii și pogorârea Duhului Sfânt ca fiind o zi, ziua învierii, un timp al învierii, simt că noi suntem în această zi a învierii din clipa în care, după pogorârea la iad, Hristos a deschis porțile iadului, le-a sfărâmat și ne-a făcut părtași învierii. Săvârșitul sa este momentul marcat de Hristos din care începe ziua una. Și în această ziua una sunt semne ale vremii. Dar așa cum ziua este începută și se sfârșește, noi în biserică începem ziua cu asfințitul soarelui și apoi o continuăm cu răsăritul și cu ziua plină și apoi ne îndreptăm spre asfințit. La fel este și cu timpul acesta al bisericii. Da, trăim timpuri apocaliptice. Profesorii de Noul Testament vorbesc despre aceste timpuri apocaliptice. Și vorbesc despre faptul că Apocalipsa are o interpretare continuă. Ea nu se poate interpreta numai în soroace, ci este între această logică a schimbării lumii întregi. Dar este foarte important să înțelegem că atunci când vorbește Hristos despre timpurile apocaliptice, ne și spune despre faptul că atunci când se vor manifesta toate acele semne, se vor scula și Hristos mincinoși, pseudo-Hristi și proroci mincinoși, adică tâlcuitori mincinoși, care vor face semne și minuni ca să aducă rătăcire și prin care îi vor zminti pe cei aleși. Să știți că eu nu cred că oamenii care aduc zminteală, tulburare, ne bulversează în viața duhovnicească, sunt oameni de rea credință. Nu cred. Ca să fii atât de râvnitor în a studia, în a citi, în a te informa, trebuie să ai un potențial extraordinar în tine. Singurul lucru care deformează oarecum această libertate este acea conștiință că ei au dreptate. Lipsa acelei smerite cugetări. Bine, vezi, zice, dar părinte, vă contraziceți, pentru că parcă vreți să ne spuneți că dumneavoastră aveți dreptate. Nu riscați să fiți și dumneavoastră în aceeași înșelare? Eu mă rog lui Dumnezeu să nu fiu. De aceea, nici nu contează cât de important e ce vă spun eu acum. Contează ceea ce pune Dumnezeu în inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Și dacă Dumnezeu se întâlnește acolo în inima dumneavoastră cu smerita cugetare, și dacă Dumnezeu, din ceea ce am discutat noi, lasă să crească ceva liniștitor și pașnic și bun, e această direcție canonică, am putea spune, a orientării libertății dumneavoastră. Dacă nu e așa, înseamnă că am vorbit degeaba. Și Dumnezeu să vedească acest lucru. Ceea ce e important însă să înțelegem este că toate se zidesc într-o iubire. Și că orientarea canonică, am putea spune, sau o înțelegere canonică a libertății noastre, a legăturii între conștiință și acțiunea noastră, nu se poate face decât avându-L pe Hristos ca reper. Canonul bisericii, cel ce dă canonicitatea atitudinilor, să știți că este Hristos. Fără Hristos, nu putem vorbi de orientare canonică în biserică. Dacă avem această înțelegere, dacă avem această pricepere, dacă înțelegem că Hristos este reperul vieții noastre și El e măsura lucrurilor, atunci credința noastră e lucrătoare prin iubire, spre zidirea noastră și a celor din jurul nostru. Când vorbim despre canon, eu repet acest lucru, canonul bisericii, canon ecleziasticos, este tocmai această credință lucrătoare prin iubire. Și o lectură canonică a atitudinilor noastre nu poate veni decât din această perspectivă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, arată acest lucru. Iar toate rânduielile, tot ceea ce este canonic în viața bisericii, nu este altceva decât rezultatul acestei manifestări a credinței în iubire. Toți cei care au fost păzitori ai discernământului eclezial au făcut acest lucru. Toți cei ce umblă după canonul acesta, credința lucrătoare prin iubire, vădesc un adevărat discernământ și o adevărată și autentică legătură între conștiința bisericească, propria lor conștiință și libertatea cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Am promis să nu mă lungesc mai mult decât o oră. Suntem încă puțin înainte de o oră, pentru că am început puțin mai târziu, dar eu cred că mă pot opri aici și sunt convins că vor fi întrebări și vom putea să ducem discuția într-o direcție sau alta în funcție de așteptările dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Da, probleme tehnice, dar sper că s-au rezolvat de acum, în cerere tare. Mă țin pentru cuvântul de până acum, într-adevăr, întrebări sunt.
Cred că e o problemă cu casca dumneavoastră care e conectată acolo, nu știu.
Da, sper că este bine acum.
Da, acum e mai bine.
De la mine era. Într-adevăr, întrebări s-au adunat destul de multe, însă aș dori ca această serie de întrebări să fie deschisă chiar de către Părintele Ciprian, care ar dori să vă înainteze o primă întrebare și îl voi invita în momentul ce urmează să deschidă microfonul.
Părinte, cunoașteți bine dreptul și dreptul acesta civil și dreptul în general și cam cum evoluează de acolo la Bruxelles și în Europa. Aud că în ultimele zile chiar s-a hotărât să nu se mai folosească cuvântul mamă și tată. Nu știu cât se va impune și unde se va impune lucrul ăsta. Dar mi se pare schimbarea unei paradigme, pur și simplu. Nu știu dacă se mai poate vorbi de cultura europeană fără aceste concepte sau să le înlocuiești. Cu ce să le înlocuiești? Dar pe noi ne înspăimântă ideea că la un moment dat s-ar putea pune problema să nu ne mai lase să numim pe Maica Domnului Maica Domnului. Sau să nu ne mai lase să numim pe Dumnezeu Tată. Ceea ce mi se pare aberant. Credeți că se poate ajunge la asta? Se va ajunge la așa ceva?
Să știți că trăind aici în cetatea Balaurului, cum zic unii, da. Așa, chiar la un moment dat unul dintre părinții care a fost invitat la noi pentru o conferință mi-a spus că a trăit așa o noapte de agitată și că a simțit oarecum presiunea locului și zicea, peste tot unde este putere, chiar și unde este putere bisericească, este o mare tensiune între puterile cele potrivnice și puterea lui Dumnezeu. Vedeți, bun, legat de această rezoluție e foarte gravă. Dar cine a votat această rezoluție? Au votat-o oameni care sunt creștini majoritari. Adică se numesc creștini. Ce este această rezoluție? Nu este oare rezultatul unei neasumări autentice a conștiinței bisericești? Oamenii se numesc creștini și nu sunt creștini. Pe de o parte. Pe de altă parte, iarăși, cred că trebuie să ne păstrăm luciditatea, să ne doară tot ce se întâmplă, dar să fim foarte atenți, pentru că e un alt pericol. Pericolul este ca noi să nu înțelegem cu adevărat valoarea unor astfel de decizii, unor astfel de rezoluții, să strigăm lupul înainte de vreme, ca și Petrică, strigând lupul și, iertați-mă, exagerând după măsura în care exagerează și cei care dau astfel de rezoluții, cei care sunt la mijloc, oamenii căldicei, oamenii care sunt oarecum membri ai societății, dar cu bun simț, cu credință, văzându-ne că noi exagerăm și nu înțelegem, nu ne mai dau crezare. Pentru că ce s-a întâmplat? A fost o rezoluție. Rezoluțiile parlamentare nu au valoare de lege. Parlamentul European nu dă rezoluții care au valoare de lege. Rezoluții parlamentare ale Parlamentului European ne orientează, adică ne arată care este gândul oamenilor, în ce direcție sunt orientați. Aș putea spune că o astfel de rezoluție ne pune în gardă doar. Ne zice, atenție, în fruntea voastră și în țară și acolo sunt oameni care nu mai pricep ce înseamnă aceste lucruri. Identitatea omului, felul în care omul este zidit de Dumnezeu, ce este firesc în viața omului și ce ar trebui să facem noi. Ar trebui să lucrăm la bază. Ar trebui să zicem, bine, atunci, ce înseamnă asta? Că nu e suficientă mărturie acolo unde trebuie să fie. Pentru că oamenii aceștia nu au ajuns la Bruxelles așa parașutați de undeva din iad sau din locuri unde nu e înțeles Dumnezeu. Și au înțeles dintr-un context, dintr-o societate care trăiește ca și cum ar fi creștină, fără să fie creștină. Și de aceea, pe de o parte, e un semnal de alarmă. Da, într-adevăr, în cercurile care conduc lumea, firescul pare să fie confundat cu nefirescul. Și cum spunea Sfântul Antonie, cei ce consideră nebunia nebunie sunt considerați nebuni. Dar lucrurile astea nu sunt noi. Lucrurile astea nu sunt noi. În toate perioadele pe care am putea numi apocaliptice din viața bisericii, au fost astfel de momente. La un alt nivel. Acum ne marchează, pentru că într-o clipă suntem conștienți de ele. Pe de o parte e rău, dar pe de altă parte e bine. Pentru că se vedește Duhul acesta. De aceea, da, vă spun, și eu sunt întristat și îndurerat, pentru că, din păcate, la nivelul celor care cârmuiesc lumea, firescul pare nefiresc și nefirescul pare firesc, dar doar având o conștiință bisericească și făcându-ne lucrarea acolo unde suntem noi, cu responsabilitate și simțind durerea pentru astfel de, știu eu, de tulburări și făcând durerea aceasta lucrătoare, vom reuși să participăm la schimbarea lumii. Dar iertați-mă, eu cred că dacă pe noi ne doare lucrul acesta, pe Dumnezeu doare mai tare. Nu mă poate dura pe mine mai mult decât îl doare pe Dumnezeu. Și atunci de ce Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri? Pentru îndreptarea noastră. Repet, pentru că noi ne numim creștini și nu suntem creștini. Mărturia noastră în societatea unde suntem noi nu e suficient de mare și de vie încât oamenii care ajung în funcții politice să fie creștini. Lucrul acesta e foarte important și răspunsul ar fi în două părți. Pe de o parte, e un semnal de alarmă foarte grav și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și a făcut Dumnezeu să-l auzim. Acesta este rezultatul vieții noastre creștinești. oameni care se numesc creștini și creștini democrați și nu au o astfel de înțelegere, dar asta nu înseamnă că cei care au altă opțiune politică sunt mai creștini, cam toți în aceeași oală, în majoritate, și noi ar trebui să avem o reformă în modul în care noi transmitem fermentul vieții în Hristos acolo unde suntem noi.
Acum aveți experiența unor asemenea întâmplări. Cred că într-un timp oarecare se va impune. Când se va impune așa ceva, ce e de făcut? Dacă se va impune așa ceva, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să reacționăm?
Iarăși, întrebare e foarte bună, dar iarăși noi avem o înțelegere care nu e întotdeauna așezată în Hristos și în Evanghelia Lui. Când Mântuitorul vorbește despre aceste timpuri apocaliptice, spune, nu vă îngrijiți de ce veți spune. Pentru că voi pune în inima voastră răspuns în fața căruia nu va putea fi împotrivire. Vedeți? Dacă noi am avea astfel de înțelegere, nu ne-am stresat prea tare. Ce vom face atunci? Că spune Hristos, nu vă îngrijiți ce veți face atunci, ci trăiți frumos. Problema e că noi, în loc să trăim creștinește acum, în fața unor astfel de încercări, noi ne gândim ce vom face când vor fi lucrurile acestea, așa cum noi ne închipuim că vor fi lăsate să fie. Dar eu cred că noi ar trebui acum să ne pregătim duhovnicește, să fim noi autentici, să credem că Dumnezeu va pune în gura celor care sunt oamenii Lui cuvânt fără împotrivire, în fața căruia nu va putea fi împotrivire, să credem dintr-o sufletul că iubirea lui Dumnezeu față de lume nu e mai mică decât iubirea noastră. Și dacă nouă ne pasă de astfel de lucruri, Dumnezeu pasă cu mult mai mult. Și vă dau un exemplu foarte concret. Sunt mulți care ne ascultă acum, care sunt și din Bruxelles și din astfel de cercuri unde se întâmplă și lucruri nerânduite și lucruri rânduite. Eu sunt uimit, impresionat. Mi-e și frică să vorbesc cu voce tare, oricând și oriunde, cum a pus Dumnezeu oamenii Lui în toate aceste locuri de putere. Sunt oameni cu atâta râvnă duhovnicească, de la cabinetul Parlamentului, președintele Parlamentului European, din diferite perioade, și până la poartă, la instituțiile europene. De la cei care construiesc NATO, și până la cei care îl conduc. E o lucrare atât de dumnezeiască acolo, eu mă cutremur când văd oameni cu care stau de vorbă, care smeriți, fără nicio atitudine de revendicare unei poziții importante, după ani de zile aflu în ce loc slujesc sau stau și lucrează. Și eu nu văd altceva decât lucrarea lui Dumnezeu în toată treaba asta, să știți. Eu văd ca lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea cred puternic în acest cuvânt. Că nu-i cazul să ne îngrijim ce vom spune atunci când vor veni vremurile acestea. Și că dacă noi acum ne stresăm prea mult despre aceste lucruri, de fapt facem lucrarea diavolului. Pentru că în loc să fim centrați sau orientați spre propria noastră viață și a celor care vor fi mâine deputații europeni și parlamentari, suntem atât de stresați zicând că e vremea de pe urmă și că acum e sfârșitul, acum noi suntem cei care trăim sfârșitul și noi trebuie să mântuim lumea și să greșim. Eu nu cred că suntem la sfârșitul lumii în anii aceștia. În anii 1, 2, 3, 4, 5, câți vor veni. Pentru că sfârșitul va veni prin surprindere. Gata, s-a terminat surpriza. Surpriza a fost pandemia. Dacă toată lumea se așteaptă la sfârșitul lumii, gata, nu mai e sfârșitul lumii. Că dacă vine prin surpriză, prin surprindere, înseamnă că am scăpat de ea. E încă o încercare, încă un semn al vremurilor. Uf, vom trece și prin asta. Atenție mare însă, că următoarea surpriză s-ar putea să fie sfârșitul. Și dacă noi nu suntem în stare să învățăm ceva din pandemia asta, ca vremea care vine să ne prindă altfel, într-un alt duh, și noi ne stresăm ce vom spune atunci, deși noi acum ar trebui să ne stresăm ce învățăm noi acum din tot ce s-a întâmplat, suntem în înșelare. Iertați-mă că asta e o părere a mea, nu pretind să am dreptate. Dar așa le simt eu lucrurile. Nu mă simt singur. Nu mă simt trădat de toți cei ce sunt aici la Bruxelles. Dimpotrivă. Mă cutremur când văd ce oameni cu duh bisericesc, cu conștiință bisericească sunt până la cel mai înalt loc de aici. E cine să spună și acolo, Doamne, miluiește.
Mulțumesc, Părinte, dar nu am putut să nu pun problema asta astăzi, când am auzit clar despre ce e vorba, gândindu-mă că probabil se va ajunge, probabil se va ajunge, și să presupunem că biserica, ca să temporizeze lucrurile, zice, bine, nu folosiți o vreme. Eu ce aș face ca preot? Am stat și m-am gândit ce aș face ca preot, dar nu aștept niciun răspuns la întrebarea asta. Mulțumesc.
Știți cum e? Eu cred că nici nu vă pot spune eu ce să faceți sfinția voastră ca preot. Pentru că dacă eu vă spun, e ceea ce eu gândesc. Ceea ce trebuie să faceți, vă va pune Dumnezeu în inimă din smerită cugetare și din întâlnirea cu El în inima dumneavoastră, lăsând toate aceste cunoașteri să se sedimenteze. Dar dacă eu v-aș spune ce trebuie să faceți dumneavoastră sau ce trebuie să facă altcineva, iarăși, risc să fie manipulat ce vă spun eu de cel potrivnic, care știe să întoarcă cuvintele mele și în inima dumneavoastră și și în gura mea. Dar când e în inima mea și în inima dumneavoastră, acolo nu mai are acces cel potrivnic. Și, repet, această grijă de multe, ce vom face noi oarecând, eu cred că trebuie să fie pusă la încercare tot prin cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Părinte.
Vreau să le spun celor care participă aici pe platforma Zoom la dialogul nostru că pot să adresez în orice clip câte întrebare prin ridicarea mâinii. Ridicarea mâinii se face prin o opțiune care se găsește în bara aplicației de la participanți, în zona participanți, iar acolo puteți apăsa Raise Hand dacă este în engleză aplicația. Și pe urmă eu voi vedea această ridicare a mâinii virtuale și vă voi chema să adresați întrebarea. În schimb, avem o altă întrebare de la cineva de pe platformele de socializare și întreabă această persoană, e o problemă canonică aici. În ce cazuri poate întâi stătătorul unei biserici ortodoxe să interzică un episcop să hirotonească preoți? Argumentați din punct de vedere canonic dacă conslujirea cu eretici a unui episcop are în sfintele canoane îndreptățire să fie oprit acesta din hirotonirea clericilor.
N-am înțeles, deci un întâi stătător...
Da, un întâi stătător a interzis să...
un episcop?
Episcop să mai hirotonească preot.
Cred că nu... Da, am înțeles. Cred că un întâi stătător nu poate să interzică un episcop să hirotonească preot. Și dacă un episcop se vedește că nu mai are discernământ, el trebuie să fie judecat de biserică. Și dacă e judecat de biserică și biserica îl oprește de la slujire, atunci nu mai poate ierotoni preoți. Dacă nu-i oprit de la slujire, nu văd cum ar putea să fie oprit de la hirotonia preoților. Pentru că atunci când este așezat într-o slujire episcopală, episcopul este păstorul comunității sale și prin gramata de întronizare din partea sinodului are dreptul de a hirotoni episcop, de a hirotoni preoți, diaconi și slujitori în biserică. Numai că atitudinea lui nu poate fi ruptă de sinodalitate, de sinod. Deci el trebuie să fie într-o comunie sinodală. Și de aceea această legătură între propria responsabilitate și responsabilitatea bisericii exprimată sinodal e foarte importantă. Dacă un preot, un episcop, ar consluji cu cineva din afara bisericii, el ar fi judecat și ar fi oprit de la slujire. Nu poate, după rânduiala bisericii, ortodox și ortodoxe române, nu poate avea loc această conslujire între un preot al bisericii ortodoxe și o altă persoană din afara bisericii. Lucrul acesta este interzis de canoane, de rânduiala bisericii. Și Biserica Ortodoxă Română a asumat acest lucru și l-a formulat foarte clar și explicit. De aceea, nu cred, biserica a luat atitudine și la cele mai mici gesturi de conslujire care au fost la un moment dat în Biserica Ortodoxă Română și hotărârea sinodală este foarte clară. Nimeni nu poate să conslujească și în semn de conslujire sunt această purtare a veșminților liturgice, această expresie liturgică a unui preot care slujește și care nu poate să slujească împreună cu cei din afara bisericii.
Da, o altă întrebare merge în direcția următoare. În acești 30 de ani de libertate, ce s-a greșit? Ce nu s-a făcut bine? Ce s-a întârziat? Ce s-a întâmplat în ortodoxia noastră românească? Deci în acești 30 de ani de zile, ce s-a greșit? Ce s-a făcut? Ce nu s-a făcut bine? Ce s-a întâmplat în ortodoxia noastră românească?
Da, e o întrebare foarte grea, pentru că a trebuit să fiu judecător ortodoxiei românești și să mă erijez într-o astfel de poziție. Eu pot să spun ce n-am făcut eu bine și ce simt eu că marchează oarecum societatea românească la toate nivelurile. De prea multe ori am zis se poate și așa. Și am improvizat foarte mult. De 30 de ani improvizăm. Și improvizăm la toate nivelurile. Și improvizația aceasta, adică neașezarea temeinică în timpul în care suntem, e o problemă. Noi obișnuim să ne proiectăm în timpurile viitoare, tot într-o stare de urgență, fără să dăm timpul în care suntem valoarea pe care o merită. Eu cred că biserica este singura instituție din societatea românească care își poate permite să nu aibă un program electoral, în sensul că un program de imagine pe termen scurt. Și dacă eu regret ceva pentru ceea ce mă privește pe mine, este că n-am fost în stare întotdeauna să gândesc pe termen lung și să am o așezare astfel încât să construiesc ceea ce construiesc, gândindu-mă că nu rezultatul de peste o zi contează, peste două sau peste trei, ci ceea ce schimbă în mentalitatea mea și în modul meu de a mă raporta la celelalte lucruri. Eu cred că una dintre marile slăbiciuni ale noastre, ale societății românești, în toate planurile și inclusiv cel bisericesc, pentru că nu suntem altfel decât societatea în care suntem, este această fugă după imediat și lipsa sau insuficientă așezare într-o lucrare care să schimbe profund mentalitățile prin seriozitatea care se face în fiecare clipă. Când am fost în penurie de preoți, n-am avut suficienți preoți, ne-a durut acest lucru și am crezut că cel mai important lucru este să avem preoți. Și chiar dacă n-au fost suficient de bine pregătiți sau suficient bine așezați în conștiință bisericească sau în lucrare bisericii, am crezut că e bine să fie acolo, să fie. Și dacă s-a dovedit că, știu eu, această prezență oarecum neașezată e tulburătoare, am început să găsim scuze. Și avem multe cazuri de nerânduială în biserică. Dar, repet, cred că problema vine de aici. Nu am învățat să fim așezați pentru timpul în care suntem și să facem lucruri temeinic pentru timpul în care suntem. Ne-am înnecat în proiecte și lucruri viitoare neîmplinite și făcute pe jumătate. Eu cred că aici e o problemă, dar la nivelul întregii societăți, nu numai bisericii, și biserica face parte din țara asta.
Avem o întrebare de la Părintele Benedict Bos. Părinte, să puteți deschide microfonul.
Doamne ajută, Părinte Patriciu, vă mulțumim pentru cuvântul dumneavoastră. Eu aș vrea să vă întreb ceva care ține legat de felul în care putem transmite această conștiință bisericească, într-un fel în care să țină cont și de contextul în care ne aflăm, contextul vremurilor. Cumva conștiința aceasta pe care a spus este aceeași de-a lungul veacurilor, dar contextul în care trăim se schimbă des și acum poate mai repede ca niciodată. Și mă refer acum mai ales la pădurea societății mai mai tânără, la tineri, la studenți, la adolescenți mai ales. Mi se pare că biserica, cum a zis și dumneavoastră, că uneori se, adică biserica, uneori nu reușim să ajungem cu adevărat la oameni și mă gândesc că mai ales pentru aceasta de tineri, de adolescenți, având fel și fel de modele și de medii sociale și așa mai departe, nu prea ajunge conștiința aceasta bisericească la ei. Și cum am putea face? Mi se pare că ieșirea în mediul acesta a unor slujitori sau a unor persoane pregătite ar fi de folos sau să rămânem în biserică totuși și să fim foarte surți cu ce facem acolo. Cum ați vedea lucrul acesta?
Da, e o problemă foarte serioasă. Vedeți, chiar printre tineri, eu sunt convins că toți părinții, toți că sunteți aici, dintre părinți, cunoașteți adolescenți frumoși duhovnicește. Oameni care trăiesc frumos duhovnicește. Problema care e? E că nouă preoților ne-a intrat în cap că noi mântuim lumea, adică că noi, rolul nostru este fundamental și în loc să-i facem pe ei să fie apostoli în mediul lor, noi, cu limbajul nostru de lemn, pentru că vorbim cu limbaj de lemn, din păcate, avem pretenția să-i facem să înțeleagă pe cei care sunt în lume ceea ce suntem noi. Și ei ne resping. Vedeți? Noi suntem popi și v-am mai zis și data trecută și altă dată, cuvântul ăsta e extraordinar, e minunat. Pop, popi. Stâlp, bârnă care sprijină o structură provizorie. Noi suntem popi sprijinitori pentru ei, ca ei să dobândească o conștiință bisericească și ei la rândul lor sunt popi pentru colegii lor, pentru adolescenții ca ei. Ei sunt preoți acolo unde sunt. Clericalismul, să știți, că a distrus autentica conștiință eclezială. Clericalismul în care preotul le face pe toate, în care preotul le știe pe toate, în care preotul e responsabil pentru toate. Responsabil e, dar nu el trebuie să le facă pe toate. E foarte păgubitor. De aceea eu cred că nu noi trebuie să ieșim în lume, iertați-mă. O să scuipe după noi și nu-i mai dacă scuipă. Dacă scuipă după noi, noi ne facem din asta vai de mine, un premiu pentru că au scuipat după noi, pozăm un martir și ce bine e. Nu, frate și fraților. Nu trebuie să, cum să spun eu, să agresăm lumea prin soboare de preoți și printr-o prezență în lume care să fie prea tulburătoare, dacă lumea e alergică la noi. Nu trebuie ca acest factor alergenic să-l facem mai agresiv. Ci să avem această înțelepciune în a de-alergiza prin acești oameni imuni la alergie, că acești tineri care sunt în biserică sunt imuni la alergie. Nu mai fac alergie la noi. Deși vorbim cu limbaj de lemn. Deși câteodată trăim ca vai de noi. Deși avem în noi un comportament care ar putea crea alergie și la nivelul lor. Dar ei au o conștiință bisericească care e imună față de acești factori alergogeni din viața noastră și ei la rândul lor pot să fie în societate vectori pentru acest ferment al conștiinței bisericești. Să știți că la propriu ar trebui să luăm în considerare această vorbire pe care biserica o face despre aluatul care dospește frământătura. În întâlnirea trecută de la Ascor am vorbit despre acest lucru și nu vreau să mă repet. Și statistic e dovedit că dacă ar fi 12 oameni într-o parohie în România care să fie conștienți cu o conștiință bisericească și cu bun simț bisericesc și bun simț eclezial, și dintre aceștia 12 ar putea să fie 2-3 adolescenți, nu mai mulți, ar schimba toată societatea românească. Dar problema e că noi vrem noi să le facem pe toate și lumea alerge la noi. Și acum vedem că are alergie. Cum apare un preot pe ecran, cum urlă paginile de socializare. Fac alergie. De ce? Pentru că într-un moment dat a fost un exces prezența noastră. Și, cum să spunem, într-un exces oarecum separat de eficacitate. Am fost un pic în plus în anumite momente și oamenii fac alergie. Și acum noi ar trebui să ne concentrăm să-i facem pe aceștia apostoli, să știți. Vedeți? Prima trimitere la misiune pe care o face Mântuitorul, o face către cei din casa lui Israel. Și după aceea către ceilalți. În Matei 10 este către cei din casa lui Israel. Ei sunt în casa noastră. Ei, noi către ei trebuie să fim cei care sunt în casa noastră, ne ocupăm de tinerii frumoși, cei din Ascăr, dar care să nu fie închiși într-o echipă a lor, ci să aibă această înțelegere a misiunii pe care o au ca să ducă fermentul dincolo de ei. Ei înțeleg Duhul Lumii și știu să și dribleze acest Duh al Lumii, pentru că au prieteni din toate categoriile și știu să ajungă la inima lor. Dar nu popesc. La un moment dat am fost invitat într-un grup de oameni care erau foarte apropiați de biserică și țineau discursuri și așa mai departe. Și după ce am discutat împreună mai multe vreme, am întrebat cum mi s-a părut, părinte, întâlnirea noastră. Și așa zic, când a zis, iertați-mă, prea ne-ați luat în serios. Prea s-a avut un duh popesc. Adică am simțit că ne imitați pe noi cum vorbim noi. Cu un duh popesc. Și asta nu cred că e bine. Voi sunteți voi, frumoși, firești, natural. Nu ne imitați pe noi și în cele rele ale noastre. Lăsați-ne să nu mai fim vinovați și pentru asta. Că suntem noi pentru multe altele. Dar fiți firești. Fiți așa cum sunteți voi. Dar cu conștiință bisericească. Că sunteți mădulare ai Trupului Hristos. Aveți duhovnic. Să-l aveți. Să vă sfătuiți cu el. Să luați înțelegerea din discernământul vostru sau din sfatul duhovnicului. Dar atenție, duhovnicul trebuie să fie cârmaci, nu vâslaș, cum spune Părintele Rafael Noica. Adică să fie un om cu discernământ. Și discernământul se vede dacă e și el încadrat în viața bisericii, dacă el are și el duhovnic, dacă și el e cu minte, dacă e doar gălăgios, nu știu cât de mare încredere pot să am în cuvântul acesta.
O altă întrebare sună în felul următor. Care este părerea dumneavoastră despre referendumul pentru familie din 2018? Până la urmă, cei care au organizat, unii fiind jigniți, înjurați, etc., au ieșit în strada aiurea. Nu era cazul să facem nimic? Vă mulțumesc și iertați-mă pentru intervenție, dar nu mă lămurește și nici odihnește cu adevărat răspunsul pe care l-ați dat referitor la ultima decizie de la Bruxelles.
Eu nu vreau să am pretenția că răspunsurile mele sunt odihnitoare. Eu v-am spus părerea mea și simt că așa stau lucrurile. Nu vreau să am dreptate cu orice preț. Încercând să înțeleg și eu ce s-a întâmplat cu referendumul, potrivnic. Pentru că intenția a fost bună. Era nevoie să fim foarte activi. Dar iar am făcut lucrurile pe jumătate. Iar am așteptat ca alții să facă în locul nostru. Și în loc să avem capacitatea să-i mobilizăm pe cei din biserică, măcar pe cei din biserică, n-am avut capacitatea să-i mobilizăm nici pe ei. Pentru că și cei din biserică, mulți dintre ei, n-au fost la referendum. Deci dacă cei din biserică n-au fost la referendum, cei care ne vin la biserică în fiecare duminică, în fiecare lună sau în fiecare an, ce să ne așteptăm de la cei care nu vin la biserică? De aceea, eu cred că în astfel de situații trebuie să, într-adevăr, să ne manifestăm durerea. Trebuie să plângem de durere. Trebuie să fim foarte consecvenți și atenți la ce se întâmplă în societate. Dar cu mijloace bisericești. Cum a reușit cel potrivnic să ne saboteze referendumul? Eu am analizat acest fenomen și am încercat să-l înțeleg. Cu proiect pe termen lung. Așa cum ar fi trebuit să fim noi. În 2002, o anumită fundație a făcut un studiu, o cercetare. Și a întrebat opinia publică. Câți dintre dumneavoastră ați vrea ca biserica să se implice în deciziile politice? Răspunsul a fost 16%. Câți dintre dumneavoastră, în 2002, câți dintre dumneavoastră credeți că liderii din societate ar trebui să asculte de biserică. 18%. Dacă vreți, vă pun la dispoziție rezultatele acestui referendum. Ce se întâmplă? Cei care au vrut să lovească în biserică n-au făcut decât să lipească o etichetă politică pe această acțiune. Noi, nefiind suficient de abili încât să nu lăsăm să lipească această etichetă de biserică, n-am fost suficient de înțelepți și am reacționat cu atitudini care au fost foarte ușor catalogate ca fiind complice din punct de vedere politic. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar lucrul ăsta era previzibil din 2002. Cei care au lovit în referendum au făcut-o consecvent de 20 de ani. De 20 de ani s-au pregătit pentru acest moment și pentru momentele care urmează. Și de aceea ce am spus eu cred că după conștiința mea e valabil și e valid. Noi nu o să-i convingem pe cei care sunt împotriva bisericii să fie pentru biserică. Dar problema nu e asta. Problema e că nu suntem convingători cu cei deschiși spre biserică. Pentru că inclusiv cei deschiși spre biserică ne amendează atunci când noi împrumutăm un discurs și o atitudine care e apropiată de atitudinea celor care sunt în contradicție cu biserica. De aceea eu cred că această ocazie a referendumului s-a pierdut din acest motiv. Dar în același timp să știți că atunci am fost și eu vocal și am intervenit în mai multe postări și am încercat să atrag atenția asupra importanței momentului și cât de important să mergem la referendum, să asumăm referendumul. Și n-am fost înțeles nici eu de cei care sunt în biserica noastră, nici măcar sunt credincioși din parohia noastră care n-au mers la referendum. Dar vina este a noastră, că n-am reușit să fim pe înțeleși de ei. Și nu cred că printr-o atitudine cu mijloace foarte lumești, i-am fi comis mai mult. Nu cred asta. Dar, vedeți, cei 20% cât au fost, nu-s puțin, fraților. 20% cât au fost la referendum, e o mână de oameni foarte importantă. Dacă în acești 20% care au fost la referendum ar fi o mișcare, o lucrare de conștiință bisericească, de conștiință eclezială autentică, să știți că s-ar schimba societatea. Problema e că nici aici, între cei care am fost la referendum, nu e această consecvență. Și atunci, credem că prin mijloace politice, noi am rezolvat problema. Nu cred că o rezolvăm problema. Lucrurile acestea n-au decât o rezolvare duhovnicească. Dar rezolvarea duhovnicească vine din această manifestare a durerii și vocal a durerii, dar dezlipită de orice nuanță politică. Cum ne amestecăm cu lumea, cum ne descalifică și nu mai avem cuvânt pentru a putea fi convingători. Asta e părerea mea. Repet, nu pretind să am dreptate în mod absolut.
Ar dori să adreseze o întrebare și Ecaterina Bercu. Ecaterina, pot pune întrebarea.
Doamne ajută, părinte, binecuvântați!
Doamne ajută și mă bucur să vă aud.
Mulțumesc. Părinte, vorbesc mai devreme de asumarea rolului pe care îl avem fiecare din noi în lume și în societate și vreau să vă întreb cum ați vedea dumneavoastră poziția unui manager într-o firmă care are pe de o parte responsabilități în gestionarea unei echipe, trebuie să manifeste o anumită rigurozitate în monitorizarea activității lor și în a da feedback și așa mai departe și, pe de altă parte, totuși e nevoie ca acel om să manifeste o conștiință bisericească și în activitatea sa.
Mulțumesc pentru întrebare. E chiar foarte importantă. Să știți că în Occident și nu numai printre catolici și protestanți și printre ortodoxi, sunt asociații de manageri creștini și ortodoxi care își pun aceste întrebări. Cum putem să ne trăim responsabilitatea creștinește? Eu cred că, iarăși, fiind serioși, Și ce înseamnă să fii serios? Să fii creștin nu înseamnă să te, să te faci că nu vezi că subalternul fură. De la ore până la ceea ce folosește. Și dragostea pentru el și, și cum să spun eu, respectarea creștină să te facă să-L iubești în Hristos. Când zice Evanghelia, cine iubește tată, mamă, fiu sau fiică mai mult decât mă iubește pe mine, nu este vrednic de mine, să știți că spune că dacă dragostea față de aproapele tău nu trece prin responsabilitate, nu mai e dragoste. Dacă eu, pentru că sunt creștin, tolerez ca subalternul meu să fure, zicând lasă că și el are necazuri acasă, atunci îl învăț să fie hoț. Și când va pleca de la mine la altcineva, când va fi mai greu și va fi mai greu în viață, îl va da afară și va rămâne fără serviciu. Faptul că eu văd că el trișează, ar trebui să mă facă să mă comport ca Hristos. Și să-i spun, frumos, chiar am văzut că lucrurile sunt acestea, dar dacă nu ești mulțumit cu felul în care societatea te tratează, spune-mi. Iar dacă ești mulțumit, de ce nu cinstești? Cum spune Hristos? Dacă am greșit, spune-mi. Dacă n-am greșit, ce mă bați? Vedeți? În clipa în care eu ca și creștin văd astfel de nerânduieli, nu pot trece cu vederea pe lângă ele. Dar trebuie să o fac cu dragoste. Dar cu dragostea unui părinte care mă doare. Adică eu, da, înțeleg că e o problemă. Dar ce te face să te porți altfel decât trebuie? Dacă e nevoie să te ajutăm, să te formezi, te ajutăm. Dacă este nevoie să te sprijinim, să sprijinim familia, ți-o ajutăm. Prin structurile care sunt separate. Dar aici sunt anumite reguli pe care trebuie să le respectăm. Eu sunt pus aici să fiu responsabil pentru lucrurile acestea, vedeți? Problema e că noi înțelegem câteodată că e creștinește să trecem cu vederea, să iertăm, ori nu e așa. Nu rezolv problema închizând ochii la astfel de lucruri, ci tocmai că le-am văzut eu creștin, mă va face să am o atitudine prin care să-l ajut pe omul acesta să îndrepte câtă vreme sub ascultarea mea. Pentru că dacă eu plec de aici și vine un altul, îl execută în 3 minute. Și dacă eu îl încurajez să continue starea asta, fiți sigură că peste un an, doi, va fi mai rău decât cum e acum. Și nu sunt veșnic. Și el va crede că e bine și când va fi mai bine după mintea lui, va cădea de sus, de la înălțime. De aceea, eu cred că un manager creștin pune în mișcare un sistem care să răspundă la astfel de lucruri. Și care să îl trezească pe om, iar dacă nu, dacă el nu reușește să asume astfel de lucruri, cred că nu-i rău chiar să accepte să fie dat afară, dar nu aruncat în stradă. Poate că data viitoare, când va merge la un alt patron, la un alt manager, nu va mai face greșeli care a făcut cu mine. Dacă eu mă îngrijesc să nu fie dat în stradă, deja e o, cum să spun, o îndreptare la alt nivel. Dar dacă eu tolerez astfel de lucruri și va fi dat afară de către altcineva, va fi pus în stradă și va fi mult mai greu. Iertați-mă, e doar o părere, dar de multe ori se întâmplă astfel de lucruri și aici în Occident vedem oamenii, la noi, sunt în parohia noastră avem 1000 de antreprenori, care cel puțin 1000, care au întreprinderi și care se plâng de astfel de lucruri. Niciodată nu i-am putut sfătui să închidă ochii sau să fie neserioși sau să se facă că nu văd astfel de lucruri, ci i-am încurajat la astfel de atitudine. Uneori a mers, alteori n-a mers. Dar nici Hristos n-a putut să facă lucrurile cum se spun, cum lumea s-ar fi așteptat. Și dacă pe el nu l-au ascultat, nici pe noi nu se asculte. El ne spune lucrurile acestea.
Întreabă cineva, de fapt e o situație mai delicată. În spitalele din România sunt lăsați mulți oameni bolnavi să moară dintr-o formă de nepăsare și neglijență. Iar familiei nu îi se dă acces pentru a fi suport moral, emoțional și fizic. Bunica mea a sfârșit astfel, nu am văzut-o 2 luni înainte ca dânsa să moară. Ce pot face pentru conștiința mea? Mă simt vinovat cu atât mai mult cu cât mi-a cerut ajutorul și nu am putut face nimic.
Da, aici este un aspect foarte important. Și biserica, cred că la acest nivel, ar trebui să fie un purtător de cuvânt al suferinței oamenilor. Eu cred că e trist că societatea în care trăim nu consideră biserica și păstoriei și voluntarii bisericii vrednici de încredere pentru a-i susține pe oameni în astfel de dificultăți. Statul cel mai laic din Europa, cu cea mai agresivă nerecunoaștere a cultelor, aș putea zice, laicitatea la francez e cea mai radicală dintre toate câte sunt în Europa, recunoaște preoților rolul de sprijin în aceste momente grele. Iar voluntarii bisericilor, echipele de voluntari din biserică, formate pentru a putea face față în astfel de circumstanțe, li se permite să aibă acces în biserică, să-i mângâie, să-i susține pe oamenii care au nevoie. Biserica, aici, cred că, poate nu-i prea târziu, că nu cred că se va termina așa de vreme suferința asta. Eu cred că aici ar trebui biserica să se lupte, să strige, să plângă, pentru ca oameni formați, care acceptă să se supună unor rigori medicale, să fie sprijin moral pentru acești oameni, să fie ajutor. E foarte greu în astfel de momente să ceri autorităților medicale să dea acces tuturor aparținătorilor să meargă în spital. Nu vreau sub nicio formă să justific excesele și erorile grave care se întâmplă și pe care și eu le aud. Dar eu cred că noi ar trebui să facem mai mult pentru ca oamenii din biserică cu conștiință, care se jertfesc, care sunt gata să asume munci și corvoade inimaginabile, ca pe front. Ca acele echipe de sanitari pe timp de război, biserica ar trebui să aibă astfel de echipe. Eu cred că le are și în multe părți funcționează astfel de echipe. În altele nu, dar eu cred că la acest nivel ar fi. Da, ne doare inima și sunt convins că e trist, e foarte greu. Și eu am fost martor la niște astfel de tragedii. E inuman. Și chiar mă mâhnește și pe mine, chiar acum, zilele acestea, am aflat de lucruri care a fost oarecum un exces de zel. Pe noi, ca biserică, trebuie să ne doară lucrurile acestea. Eu cred că aici biserica poate să fie foarte vocală și poate să revendice dând soluții și creând un corp de infirmieri formați în 3 săptămâni. În centre de formare pastorală, în centre de formare bisericească, în parteneriat cu statul, eu cred că în 3 săptămâni biserica ar putea să formeze un corp de infirmieri competenți în astfel de situații, mai ales pornind de la cazul care a fost la Sibiu și în alte părți, ca pe front. Suntem într-un război și biserica nu poate să nu fie la îndemâna acestor oameni. Și să ne propunem să fim cu astfel de voluntari, dar oameni care respectă protocoalele, regulile care sunt acolo și să încercăm, nu contestând ce fac medicii, pentru că săracii și ei fac ce pot. Eu nu cred că o fac din rea credință. Unii o fac din lipsă de educație medicală sau lipsă de conștiință care s-a deformat din anumite motive. Dar ar trebui să avem trupe de sanitari bisericești, iertați-mă, care să schimbe oamenii care nu mai pot să aibă mobilitate pentru ale lor neputințe și nevoi omenești, care să facă lucrurile pe care nu le mai pot face infirmierile. Infirmierile au ajuns la o saturație, la o neputință, care nici nu știu dacă le putem judeca, oarecum, pe toți cei care sunt pe front de atâta mare de vreme. Noi ar trebui să avem batalioane de astfel de oameni, dar în parteneriat cu statul, pentru că dacă nu suntem în parteneriat cu ei, degeaba strigăm în stradă, pentru că nu ne ia nimeni în seamă. Dar putem cere, putem să ne propunem noi, biserica, să creăm astfel de echipe de benevoli. Vezi, zice, bine, dar datoria lor este să fie acolo. Nu știu dacă mai pot, după un an de zile de oboseală, să mai facă toate. Pe front, pe front, biserica a dat sanitari. A dat oameni care au mers și au făcut lucrurile, care nu necesită o mare, mare specializare, le-au făcut. Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre modul în care s-a mobilizat biserica în timpul ciumei din Alexandria. E uimitor. Și mureau. După o zi în care ajutau, la câteva zile erau omorâți de boală, pentru că nu știau mecanismele prin care boala se manifestă. Și Ciprian Cartagine spune că biserica a pierdut pe cei mai buni dintre creștini atunci. Acum știm cum să ne ferim. Știm cum să ne îmbrăcăm, știm cum să ne păzim. Noi ar trebui să avem batalioane de astfel de oameni care să fie gata să lucreze. Și dacă statul nu ne-ar asculta și nu s-ar oferi să ne formeze într-un termen scurt ca să fim pe front în astfel de situații, atunci e vina statului. Atunci, da, într-adevăr, acolo putem striga. Eu cred că de aici ar veni soluția. Da, bun, și protestul, și durerea asta care o exprimăm, da, e clar, noi trebuie să ne facem portavocea celor în suferință. Noi nu putem să tăcem în fața unor astfel de suferințe, dar venim cu soluții. Biserica are întotdeauna soluții. Dacă biserica vociferează fără să dea soluții, e tot un duh lumesc. Noi avem soluții și trebuie să le identificăm. E legat de conștiința acestei persoane. Știu că a fost o suferință, dar mama acum de acolo de unde e, vede că ați dorit să faceți ce nu puteți și n-ați putut să faceți. Atunci când era acolo în suferință, poate n-a înțeles. Dar acum acolo în ceruri, mama vede că ați făcut tot ce ați putut. Și eu nu cred că vă judecă. Și eu cred că ar trebui să vă găsiți liniștea și tocmai să faceți parte dintr-un astfel de grup de benevoli. Și care să revendicați, să cereți, să fiți formați pentru a ajuta. Tocmai spunând, mama mea a murit în astfel de condiții. Eu înțeleg toate neputințele lumii acestea, dar eu vreau să fiu benevol. Și vreau să mă formez pentru asta și îmi iau concediu o lună de zile, un concediu fără salar sau dacă pot, un concediu de odihnă și mi-l folosesc să fiu benevol acolo. Și biserica să facă tot ce stă în putință să fie acceptat, să fie benevol. Cred că avem mijloacele să putem pune presiune la acest nivel.
O întrebare care sună în felul următor. Sunt tendințe tot mai accentuate de a ne uita trecutul. Sfinții închisorilor sunt condamnați de Institutul Elie Wiesel din România și ca și criminal de război. Chiar și Valeriu Gafencu este în opinia acestora un criminal de război. E cazul să ne apărăm trecutul? Cum să facem asta?
Da. Da, eu cred că e foarte important să admirăm oamenii care au trăit frumos prigoana și suferința. E foarte important. Și vedeți, unii vin cu tot felul de argumente, cu tot felul de citate, cu tot felul de texte și vor să ne facă să credem și pe noi că persoanele care sau în cârca cărora să pună anumite gesturi sau atitudini sau funcții politice nu sunt vrednici de cinstire. Să știți că noi suntem singura instituție din lumea asta care credem în pocăință. Și să aibă ei dreptate. Și să fie așa cum ar zice ei, deși în multe cazuri lucrurile sunt deformate. Noi nu avem argument să nu cinstim. Deci noi nu avem argument. Pentru noi, și tâlharul de pe cruce s-a mântuit și pentru noi este chip de pocăință. De aceea, admirarea lor și asumarea în conștiința bisericii a celor ce au trăit creștinește ultimii ani de viață în prigoană, e nu numai un drept, ci o datorie a noastră a creștinilor. Faptul că lumea nu-i cinstește, că societatea nu e pregătită, că sunt cercuri de influență care vor să nu-i cinstim, să știți că durerea e pentru ei mai mare ar trebui să fie, pentru că ei că nu înțeleg lucrul acesta. Și noi să continuăm să cinstim aceste lucruri mai mult, să o spunem cu voce tare, că noi cinstim aceste atitudini. Nu cele care ar putea fi considerate ca fiind nerândite. Nu avem nici competența, nici capacitatea de a verifica dosare și de a face acum anchete juridice, dar pe noi nu ne interesează lucrul acesta. Că le este întinată memoria pe nedrept, noi mărturisim schimbarea sau ce știm noi din viața lor. Și aceste lucruri sunt importante. Dacă noi reușim să îi cinstim așa cum se cuvine și cinstirea noastră este ziditoare, să știți că și istoria va reveni. De multe ori s-a întâmplat așa. În multe perioade în care a fost politic corect să condamn pe cineva și a fost valabil inclusiv în plan bisericesc, lucrurile acestea au fost judecate de Domnul, nu de noi. Și iarăși, noi avem dreptul să plângem că oamenii care au trăit frumos creștinește în închisori sunt batjocoriți. Și nimeni nu ne poate reproșa acest lucru.
Sunt două întrebări care privesc cumva discernământul duhovnicului. În parte ați răspuns la aceste întrebări. Una dintre aceste două întrebări sunt în felul următor. Există riscul ca duhovnicul meu să nu aibă cugetul bisericii? De unde știu ce pot face? Iar cealaltă, cum pot să-mi descoper adevărata vocație în trupul lui Hristos dacă nu am încredere în discernământul duhovnicului meu?
Da. Discernământul duhovnicului se vedește prin faptul că el însuși e în rânduială. Că el însuși are duhovnic și că el însuși e un mădular care trăiește această participare la viața bisericii. Nici nu contează atât de mult cât de, cum să spun eu, cât de specialist în cele a duhovniciei duhovnicul. Eu cred că ce contează foarte mult e ca el să fie ancorat statornic în viața bisericii și în biserică. Dumnezeu poate să ne pună în inimă lucruri inclusiv folosindu-se de nepriceperea unui duhovnic. Dar ne tulbură întotdeauna cel ce se crede el, Hristosul. Deci aici e marea problemă. Când un duhovnic ajunge să ne lege mai mult de el decât de Hristos, e o problemă. Și aici se vede când e o problemă de discernământ la duhovnic. Dacă nu ne leagă de el, dacă el e capabil să ne lege de Hristos și să-și asume cu smerenie limitele propriei lui înțelegeri, eu cred că nu greșim să fim în ascultare față de el. Sfântul Grigore Dialogul spune la un moment dat, în Cartea Regulei Pastorale, un îndreptar pentru duhovnici: duhovnicule, ai grijă ca nu cumva oamenii să te iubească pe tine mai mult decât pe Dumnezeu. În clipa în care duhovnicul are o astfel de pretenție, ca oamenii să se atașeze de el și nu de Hristos, e o problemă. În clipa în care nu are această înțelepciune de a face un pas în spate și a lăsa pe credincios să-și cultive libertatea și discernământul, e o problemă. Canonul 102 Trulan spune foarte clar că un credincios care nu poate primi asprimea duhovnicului trebuie să fie tratat cu blândețe. Și dacă în discursul duhovnicului sunt excese de categoricitate, de lucruri categoric exprimate și așa cu certitudini foarte dumnezeiești, e o problemă. Dacă e cu discernământ, atunci ne ia de unde suntem și se bucură de mica noastră îndreptare. Și el este sub ascultarea episcopului. Dacă nu este sub ascultarea episcopului, trebuie să ne păzim. Pentru că e o problemă. Sunt câteva elemente prin care putem să distingem dacă are discernământ sau nu. Dar, repet, noi trebuie să ne bucurăm de un duhovnic care are această reținere în a se substitui conștiinței noastre. Poate să intervine și să ne ceară să facem anumite lucruri punctual, pe termen scurt, atunci când suntem într-o stare de dezechilibru. Ne sprijină, e ca un popic, ca un popă, un popic care sprijină o structură care e gata să se dărâme. Dar vedeți, noi când punem popicii sub planșeuri ca să turnăm placa la o casă, umplem casa de popici. Turnăm fundația, dar nu-i lăsăm acolo. După ce se întărește fundația, luăm popicii și punem deoparte. Așa trebuie să fie și duhovnicul. Dacă e o prezență abuzivă și de termen lung în viața noastră și oarecum așa ne condiționează și nu ne mai lasă să ne cultivăm discernământul, e periculos, pentru că atunci noi stăm într-o infantilizare continuă. Și iarăși, dacă avem îndoială legat de discernământul duhovnicului, atunci trebuie să mergem la cel ce deasupra lui, la episcop, dar nu plângându-ne de duhovnic, ci cerând sfat. Zicând, preasfinția voastră, și eu cred că la Cluj aveți ocazia, preasfântul Benedict e chiar așa de deschis și pastoral și duhovnicesc, și în preasfântul Andrei e chiar deschis la toată lumea și nu cred eu că e vreun om care nu poate intra în audiență la înalt preasfințitul. Și dacă ați merge la episcop și a spune, n-a prea să uitați, am avut un duhovnic, nici nu contează care. Și nu m-a liniștit, pentru că am îndoială în inima mea, pentru că am simțit anumite lucruri. Când dați nume, ați greșit deja. Dar dacă nu dați nume, deja e bine. Dați-mi, recomandați-mi un duhovnic. Ce minunat ar fi să vă recomande tocmai pe al dumneavoastră. Și atunci ați simți că ăla e duhovnicul care vă mântuiește și e o problemă la dumneavoastră, nu la duhovnic. Dar episcopul ar trebui să vă dea soluția.
O întrebare. Ce putem învăța duhovnicește din toată această perioadă plină de restricții și interdicții? Și cumva sunt și alte întrebări care sunt o oglindă inversată acesteia. Nu ar trebui mai degrabă să fim cu pumnul ridicat către autoritate, n-ar trebui să luăm o poziție, nu și noi ca biserică, să nu facem ceva pe plan social. Practic sunt aceste două poziții pe care am încercat să le rezum.
Eu cred că biserica trebuie să ia poziție și trebuie să fie cu inima ridicată și să plângă. Biserica trebuie să arate că o doare de ce se întâmplă în societate. Singurul strigăt al bisericii care e canonic e de durere. Să strige și să arate cu voce tare și clară că e abuzivă interzicerea acestei susțineri duhovnicești. Cu toate mijloacele. Noi, aici la Bruxelles, am dat în judecată statul belgian. Am dat în judecată și am arătat abuzurile. Aici suntem minoritari, aici nu merge dialogul cu statul, pentru că suntem minoritari, suntem o mână de oameni. În țară, eu cred că biserica are mijloc de dialog, are putere să dialogueze și trebuie să fie foarte explicită. Și este, eu știu că este. Și eu știu că face și că se străduiește biserica să fie la acest nivel. Uneori ni se pare că nu face destul. Eu cred că biserica trebuie să plângă mai mult, mai tare, să arate că o doare mai tare de cum o face până acum suferința oamenilor. O face, dar cred că ne putem permite să plângem, să ne arătăm durerea foarte tare. Cu inima sângerândă ridicată, nu pumnul. Biserica n-are pumni. N-are pumn de arătat biserica. Deși câteodată, și mie îmi vine să zic, unii oameni numai de pumn, de pumn le e frică. Și uite-te că a ajuns ca prea fericitul să spună două vorbe un pic mai răstit, că parcă s-a schimbat tonul în anumite circunstanțe. Și parcă, și eu simt că e nevoie de plâns, dar nu plâns plângăcios. Și v-am spus, acest plâns în care să spunem, nu putem să stăm impasibili față de aceste nerânduieli. Să credem că omul se vindecă numai trupește, că n-are nevoie de biserică, că putem să luăm tot ce este sfânt omului și să lăsăm doar în supermarketuri și în magazine și să-i luăm ce-i sfânt. Noi credem că biserica e loc de vindecare. Și uitați, noi suntem în stare, am dovedit-o anul trecut, că ne putem organiza exemplar. Noi putem să organizăm lucrurile astfel încât să fim în slujba oamenilor. Să știți că acum e vremea de a fi aici, părtași. Problema e că uneori noi credem că dacă suntem cu voce mare și suntem într-o stare de aceasta de împotrivire, rezolvăm lucrurile. Nu știu dacă rezolvăm. Uneori trebuie să ne împotrivim, dar cu durere. Dacă nu se vede în discursul nostru durerea și disponibilitatea de jertfă, de sacrificiu, nu ne ia nimeni în seamă. Putem să urlăm cât vrem. Pun rămășag duhovnicesc, nu pariu omenesc, în sensul că simt că dacă noi am face presiuni foarte mari, n-am face decât să întărâtăm. Și ne-ar dovedi cine este stăpânul în stat. Ne-ar dovedi și au mijloace să dovedească. Dar dacă noi reușim să dovedim duhovnicește că nu suntem cei care revendicăm drepturi numai, privilegii, ci suntem primii care suntem pe front și că suntem gata să luăm parte la această suferință a întregii țări, sunt convins că n-ar avea subugă de vinovăție. Și am putea face ceva. Trebuie să strigăm, trebuie să plângem, trebuie să nu fim timorați. Cred că nu ne pot condiționa cu nimic. Cred că suntem într-o stare în care suntem capabili să rezistăm chiar dacă se taie orice finanțare, orice sprijin și nu de asta trebuie să ne pese. Acum e durerea poporului și asta trebuie să o exprimăm, dar cu durere și încercând să găsim soluții rezonabile, nu soluții care sunt lumești. și care nu sunt urcare pe cruce și nu sunt smerită cugetare. Asta e părerea mea. Eu nu sunt pentru atitudini în care să punem pumnul în gura statului, ci sunt atitudini în care să-i pun statului mâna pe inima mea, să zic, vezi cum bate inima mea, în ce tahicardie e pentru suferința poporului și dacă voi nu faceți, fac eu. Și facem batalioane de oameni care să fie la porțile spitalului și să facă ce trebuie să facă. Dar cu jertfă, nu cred că pumnul e cel care rezolvă lucrurile. Îmi pare foarte rău. Eu cred că avem părinți în fruntea bisericii responsabili. Eu am încredere în discernământul lor. Eu cred în biserică. Și ca instituție. Și ca structură bisericească. Eu știu câtă zbatere are înalt preasul Andrei pentru suferința oamenilor. Preasul Benedict. Și despre toți membrii din Sfântul Sinod știu lucruri minunate care le-au făcut în vremea asta. Și nu cred că nu le pasă. Și dacă cumva durerea lor nu e după durerea noastră, noi ar trebui să ne arătăm durerea. Și avem dreptul să le spunem episcopilor noștri ce ne doare. Dar capul trebuie să ia decizia pentru vindecare. Iar dacă capul nu ia decizia pentru vindecare, iertați-mă, cred că greșim dacă noi ne considerăm cap. Toată lumea se crede Maxim Mărturisitorul și Marcu Eugenicus. Oameni care au rezistat și au fost simbolul apărării ortodoxiei. Dar cine a fost Maxim Mărturisitorul și Marcu Eugenicus? Păi Marcu Eugenicus a fost un om de o viață duhovnicească cum nu vă închipuiți, pe care împăratul respecta pentru viața lui duhovnicească. L-a chemat, l-a implorat împăratul să fie episcop, să fie în delegația sinodului Constantinopolului la Ferrara Florența, știind împăratul că nu va fi Marcu niciodată de acord cu el, la un compromis politic, cunoscându-i viața și știind că de la Marcu nu are ce să aștepte compromis politic. Dar știa că este un om sfânt și că nu va face niciodată un compromis față de datoria lui creștină de a se ruga pentru unitatea bisericii. Și dacă citiți cuvintele lui Marcu Eugenicus de la Sinodul de la Ferrara Florența, când a fost singurul care s-a opus uniației, vă cutremurați de câtă durere e în acel răspuns. Și el a fost singurul care a făcut față unor curente politice de compromis politic. A făcut-o cu durere. Și nimeni nu l-a pedepsit. Împăratul care a fost umilit pentru că n-a reușit să semneze acordul și a văzut pe turci că vin peste el, l-a respectat pe Marcu, pentru că a știut că face din conștiința lui. Da, așa, luminători în biserică sunt, într-adevăr, faruri. Maxim Mărturisitor la fel. Vedeți, în vremuri de răstriște, ce a făcut Dumnezeu? A pus în mijloc poporului oameni sfinți. Și aceia au strigat, aceia au apărat ortodoxia. Acei oameni există și acum. Și acei oameni merită urmați, de-o fac cu durere. Pentru mine, scrisoarea părintelui Rafael către arhiereu e cutremurătoare. Dacă o citim, acea scrisoare, vedem durerea unui monah pentru micile neputințe care sunt în viața bisericii. Și astfel de părinți duhovnicești care strigă plângând, de extraordinar, părintele Efrem din Sfântul Munte. Dacă ați ascultat conferințele lui, întâlnirile lui online, e luminător. Sunt oameni sfinți. Oamenii aceștia merită ascultați în litera cuvântului lor.
Iată că ne apropiem către finele a două ore foarte, foarte bogate. O întâlnire de excepție și ar dori părintele Ciprian să aibă ultima intervenție. Și
am primit și eu două întrebări în privat. Nu știu dacă îmi permiteți să...
Da, dacă credeți de cuvință că trebuie răspuns de la ele, sigur.
Doar două care le-am primit în mesaj privat. Le citesc așa cum sunt ele. Mă iertați, sunteți așa deschis și vă admir că sunteți concentrat pe dezvoltarea noastră. Din păcate, sunt și slujitori care catastrofează și sperie și văd printre prieteni de-ai mei îndepărtare de preoți, părinți sau de instituția bisericii în general. Sunt total de acord cu faptul că în loc să ne îngrijim de cele viitoare, oamenii nu înțeleg diferența între legi și alte norme, am putea să avem mai multă grijă de a trăi frumos acum și de a răspândi blândețea și bunătatea în jurul nostru. Nu sunt întrebări, sunt două remarci. Mi s-au părut importante. Și vedeți, Eu asta am vrut să zic și asta am zis și asta răspund. Orice act de atitudine canonică este credință lucrătoare în iubire. Și ce spune persoana care spune aici, în a doua parte a intervenției, mie mi se pare că este în acest duh. Eu cred că și când plângem și când strigăm, noi trebuie să strigăm să plângem cu blândețe și bunătate. Dacă plânsul nostru și strigătul nostru nu e cu blândețe și bunătate, nu știu dacă nu cumva poate fi piratat de cel potrivnic. A fost ultima intervenție din partea mea.
Îl voi ruga acum pe Părintele Ciprian să îmi ia cuvântul de final.
Da, acum cred că mă aud. Părinte, vă mulțumim. Vă mai invităm între noi. Oricum, când ne întâlnim, vă simțiți probabil ca acasă, pentru că vorbiți cu cei din Cluj, unde ați slujit atâția ani și unde veniți atât de des să predați. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru echilibru de care totdeauna dați dovadă și bună înțelegere a lucrurilor la un nivel mult mai amplu. Vă mulțumim și vă mai așteptăm între noi. Mulțumim.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și repet și o spun fără nicio urmă de falsă modestie sau de ascuns, în gând ascuns. Nu țineți seama de nimic din ceea ce v-am spus eu. Dar nu puneți sub obroc ceea ce lasă Dumnezeu în inima dumneavoastră după această discuție. Dacă Dumnezeu pune în inima dumneavoastră o înțelegere, faceți-o lucrătoare. Dar în acest duh al credinței, lucrătoare prin iubire, care este singura cheie de lectură canonică a vremurilor în care trăim. Vă mulțumesc!